Abarizé tout, Jean-Désiré Kanyama.
Tunawasalimu na kuwatakia usikilivu mwema wa matangazo yetu ya jioni. Fuateni kwanza habari tunazo kwa kifupi. Watumishi wa sekta ya afya hawakuanzisha mgomo wa kazi leo hii hapa mjini Kinshasa kama vile waliahidia jana wakati wa mkutano na wapasha habari. Hali katika vituo vikuu vya afya vya mji wa Kinshasa ilikuwa ya kawaida. Kisha kutafutiwa baada ya mwezi moja, bwana Ibrahim Kabila alifungwa jana katika hali ya msukumano mjini Lubumbashi. Kijana huo mwenye kutajwa sawa ndugu ya rais wa taifa alisumua raia jimboni Katanga. Leo ni siku ya tano tarehe 13 Januari 2006. Karibuni mara tena. Habari zenyewe. Ijapokuwa watumishi wa sekta ya afya waliahidia jana katika mkutano na wapasha habari hapa mjini Kinshasa kuanzishwa kwa mgomo wa kazi leo hii siku ya tano, hali ilikuwa ya kawaida katika vituo vikuu vya afya. Mwandishi wetu Rama Mbai alizunguka katika mahospitali moja za mji wa Kinshasa. Taarifa yake inatolewa na Joakim Kalumendo.
Kunako hospitali ya Ngaliema hali ilikuwa ya kawaida. Wauguzi pamoja na makarani wa ofisi walikuwa wakiendesha kazi yao kama kawaida. Tulipofika hapo tuliwaona wakipokea wagonjwa. Hakukukua na dalili za mgomo. Hata hivyo wauguzi tuliokutana nao ndani ya majengo ya hospitali hiyo walituelezea kuwa wao wanangojelea kutangazwa kwa mgomo huo na kundi lao la kutetea haki za wafanyakazi ambalo kwa wakati huo lilikuwa mkutanoni. Hali kama hii ilionekana pia kunako hospitali kuu ya Kinshasa ambako kazi iliendelea kufanyika vilivyo, huku nao wakingojelea mwito wa kuanzishwa kwa mgomo huo na kundi lao la utetezi wa haki yao. Mbali na hospitali hizo zingine, mgomo huo uliheshimiwa vilivyo kunako kliniki ya Kinshasa. Ofisi hazikukuwa na watu, wauguzi waliokuwa hapo walikuwa wameondoa mavazi yao meupe. Wauguzi hao wanasema kuwa hawadai mshahara wao pekee, bali pia wanataka wajue kama wanalipwa kufuatana na kiwango gani cha kazi. Itakumbuka kuwa vyama vya kutetea haki ya wauguzi vilichukua hatua ya kuitisha mgomo wa siku 15 na ambao unaweza kuendelea ikiwa hawapate suluhisho kwa malalamiko yao.
Tukijielekeza moja kwa moja jimboni Bakongo, tujulishe kwamba wasafiri wa njia ya barabara na wenye kurahisisha wafanyabiashara kulipa fedha za forodha waliandamana leo hii asubuhi mjini Matadi. Waandamanaji waliomba wakuu wa kisiasa wachukue hatua za muhimu kuhusu hali ya kupandishwa kwa bei ya bidhaa vya faida kwa faida vya faida ya kwanza kutokana na mgomo wa kazi wa watumishi wa UNATRA na wale wa kiwanda cha taifa kinachohusika na uchunguzi. Waliomba pia kazi zianzishwe mnamo bandari ya Matadi kwa muda mfupi. Mafasiko mengi na wezo wa Kim Kalumendo.
Walikuwa karibu watu 16 waliokusanyika kunako njia panda Londe katika mtaa wa Matadi. Kati yao walikuwa ni madereva na wengine wengi wahusika. Wengine walikuwa na mabango ambao kulikuwa na maandishi yafuatayo: tunaomba bandari ya Matadi ifunguliwe haraka iwezekanavyo, au mchele na nyama bei zimepanda kwa sababu kufungwa kwa bandari kumeendelea. Baada ya kuandika malalamiko yao, waandamanaji hao walijielekeza kunako ofisi ya meya wa jiji ambako waliacha malalamiko yao na ambako walikuwa wakidai kazi ndogo iweze kufanyika kunako bandari ili magari zaidi ya 100 yaliyopakia yaweze kuondoka bandarini. Walielezea pia kuhusu matokeo mabaya yatakayokumba wakaaji katika maeneo hayo kutokana na mgomo huo. Kwa upande wake meya Jean-Marc Zaidi aliwaambia waandamanaji kwamba suluhisho itapatikana baada ya mkutano utakaofanyika kati ya liwali Tasa Ditumba wa jimbo hilo la Bakongo pamoja na viongozi wa makundi ya kutetea haki ya wafanyakazi wa mashirika ya OCC na UNATRA.
Na jimboni Kasai Mashariki, mbele ya malalamiko ya wafanyabiashara wa Kasai kuhusu uchuru wa bidhaa benye kutokea nchi za kigeni, kiongozi mkuu wa chumba cha forodha anayepatikana mjini Mbujimai aliandaa leo hii mazungumzo hadi kesho na wafanyabiashara hao. Mafasiko mengi nawe Esther Ndalafina toka mji wa Mbujimai.
Administrator mkuu wa OFIDA bwana Deogracias Rugizwa amewasili Mbujimai na ameandaa kurudi kesho siku ya posho. Lengo la ziara hii ni kuzungumza na wafanyabiashara wa jimbo la Kasai la Mashariki kuhusu malalamiko ya kodi ya biashara wanavyonunua kwenye nchi la kigeni. Walionyesha kodi kali ndio inapunguza pato lao na inaongeza bei ya vitu sokoni. wanaona kwamba kila mara wanashurutishwa kwa kulipa hiyo kodi pale Lubumbashi au Kasumbalesa. Kwa hiyo bwana Deogracias anajulisha wafanyabiashara kwamba ofisi ya Ofida ni ofisi ya serikali, ina sheria moja na inalipisha kodi moja ndani ya majimbo lote la nchi. Amehakikisha kwamba wafanyabiashara wana uwezo wa kulipa hiyo kodi fasi zote yenye kuwafurahisha. Bwana Deogracias alionyesha tena kwamba transport ya biashara na kodi ya ofisi inayolinda usafi tangu kumipaka hadi Mweneditu ndiyo inafanya vitu vipandishe bei wakati wa kuuzisha. Tujulishe kwamba ziara hii ipo kati ya ziara ya kuchunguza kazi ya ofisi nchini. Shabaha ni la kutengeneza mipango na kupunguza masiku ya kulinda biashara ndani ya ofisi la Ofida na kupangilia namna nzuri la kulipisha hiyo kodi. Mbujimai, Esther Dalafina, Radio Kapi.
Serikali ya Uchina ilitoa msaada wa mavazi ya kijeshi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balozi wa Uchina mjini Kinshasa alitoa leo hapa mavazi ya kijeshi 12,000. Msaada huo unalingana na uhusiano wa kijeshi kati ya taifa hizo mbili. Uchina unatamani pia kusaidia Kongo ya Kidemokrasia katika mpango wa mchango wa majeshi. Alihakikisha balozi Fan Zhongfei mbele ya mikrofoni ya Alain Irong.
Kulingana na mikataba miwili iliyosainiwa kati ya serikali mbili na kwa ajili ya kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mpango wa kuunganisha jeshi pamoja, serikali ya Jamhuri ya Watu Wengi wa Uchina inatolea mavazi ya kijeshi 12,000 kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika siku zitakazokuja, Uchina itaendelea kutoa misaada zaidi kwa serikali, kwa wananchi wa Kongo na kwa jeshi la Kongo. Tuko tayari kuzidisha ushirikiano na ubadilishaji wa kijeshi kati ya nchi hizi mbili.
Kwa jina la serikali ya mpito, waziri wa ukingo wa taifa bwana Adolfo Nusumba alishukuru serikali ya Ushina kwa msaada huo. Tumsikilize akiwa pia mbele ya mikrofoni ya Alain Irung.
Kwa jina la mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kamanda mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa jina la serikali yetu, natoa shukrani kubwa kwa Jamhuri ya Uchina, kwa serikali yake na kwa balozi wake kwa ajili ya msaada huo wa mavazi ya kijeshi 12,000 ambayo yatolewa kwa wanajeshi wetu. Zawadi hii ambayo si ya kwanza inasaidia bila shaka katika kuimarisha na kuzidisha urafiki na ushirikiano kati ya nchi zetu mbili. Kuhusu kuunganisha jeshi letu, tunaomba kwa wananchi wa Uchina kututolea msaada kama vile mataifa mengine katika mpango huo wa kuunganisha jeshi lote.
Alishikwa jana usiku mjini Lubumbashi katika hali ya msukumano na watumishi wa shirika la ujasusi bwana Ibrahim Kabila. Kijana huo anayetajwa sawa ndugu ya rais wa taifa anasumbua watu jimboni Katanga. Hapo majuzi bwana Ibrahim Kabila aliteka nyara kijana moja ambaye mamaye alikuwa na deni lake. Ni baada ya kutafutwa kwa muda wa mwezi moja ndio kijana huo alikamatwa. Mafasiko mengi nayo Madeline Waila kutoka mji wa Lubumbashi.
Kisha kuwa yakini kama Ibrahimu yupo naishi ndani ya pango moja inayopatikana katika mtaa Golf, watu wa ANR pamoja na maskari wataalamu katika kundi la maskari walinzi wa raisi wamewaendea walinzi katika pango kulimoishi Ibrahimu. Lakini mwenyeji wa pango hakupenda kumtosha Ibrahimu. Kwa mkazo, maskari wamevunja dirisha pia mlango na kujipenya ndani ya nyumba. Ibrahimu amekuwa akijificha. Walipokuwa katika mabishano, Ibrahimu ametokea akiwa na kisu cha uaskari mkononi pia piki. Kisha maskari wamefaulu kumtia mkono, wakambeba na kumtia kwenye kifungo cha ANR jimboni. Tukumbushe kama Ibrahimu Kabila amefungwa kwanza na maskari polisi siku moja kisha kumteka nyara mtoto moja ambaye mamaye amekuwa na pesa ya Ibrahimu, kisha kumpiga kisu kamanda wa kikosi hicho na kuripua masasi mjinini. Ibrahimu Kabila amejipenya. Mwaka jana Ibrahimu Kabila amefungwa mara kwa mara. Mara amefungwa na ANR au ofisi zingine za serikali, lakini kila mara alikuwa akiachiwa uhuru. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Kapi.
Na jimboni Kivu ya Kusini, mlango ya chumba cha shirika la raia ilifunguliwa tangu nyuma ya mchana na mnyampara wa mji wa Bukavu kisha kukutana na pande mbili zenye kupingana. Kundi linaloongozwa na bwana Emmanuel Rugarabura litabaki madarakani hadi mkutano mkuu wa mwezi kesho. Tusikilize mafasiri ya bwana Emmanuel Rugarabura akiwa mbele ya mikrofoni ya Dolphine Ngoi.
On s'est blessé mutuellement.
Tulikwazana kati yetu, ila tunaalika wale wote waliokwazika kwa neno fulani waweze kutuhurumia, na ikiwa tutakwenda kwenye mkutano itakuwa kwa kikundi.
La crise est terminée, il faut maintenant gérer.
Mzozo umekwisha, ni wakati sasa wa kutatua mapendekezo tuliyoyakamata ili kuelekea pamoja kwenye kikao cha wote kilicho cha muhimu zaidi.
En consensus pour que nous aboutissions à notre assemblée générale qui est le point culminant et le plus important.
Hali ya mzozo ilijitokeza katika eneo la madini za kasiterite la Kitamu mtaani Punia kaskazini mwa Manyema. Wajamii wa kabila za Wabakanya na Wangato zenye kupingana zinadai kila moja kuwa mwenyeji wa eneo hilo la madini. Mashambulio ya mwisho ni ya Bangoto kwa Babokanya katika usiku wa tarehe 9 kukutia tarehe 10 Januari mwaka wa 2006. Wakuu wa asili wa kisiasa na wa kijeshi wanaziunga mkono kwa kukomesha mgogoro huo. Askari polisi moja mwenye kutamani kujijulisha na aliye kuwa katika ujumbe uliotembelea eneo la Kitamu anafasiria mbele ya mikrofoni ya Gabriel Waminya.
Wakafika na ventine ya mvule wanyonyesha, wakaanja kuimba nyimbo ya kimaimai pale, wale naimba nyimbo ya kimaimai, wanasema abatatoka kupori, kama kufa kufe kule kule kupori. Tukawambia pana tutokeni kumujini, tuangalize mambo yenu kule kumujini, juu huku kupori ni mubaya.
Balikuwa na nini?
Balikuwa na mamashete, mkuki na mamishali, wakaanja tomboka kupori sana. Tukawametrize pole pole titi na hivi tukatoka nabo, tukakia nabo kumujini. Kufika kumujini tukawambia bo tunaenda kule kule kwa habi mshatele njataliana muna tapanga mambo yenu, na hivi tukakia nabo waka mtukana shuda ntene sana kupuriko njuu kitu nileo naka ya.
Kwa mjibu wa kiongozi wa mtawa Punia bwana Gustav Kingombe Muchapa, pandeleni kukosa litaazibiwa vikali. Hapa mjini Kinshasa, mkutano wa bunge usiokuwa wa kawaida utaanzishwa Jumakesho. Mkutano huo utajihusisha na sheria kuhusu uchaguzi, lakini wanabunge la wazee watachungua pia sheria kuhusu mpango wa fedha kwa mwaka wa 2006 pamoja na sheria kuhusu mkopo na pia sheria kuhusu forodha. Wilayani Ituri, shirika la taifa la si yani League Antisida lilitoa na kugawa jana siku ya 4 kilo 40 ya chakula kwa kila mtu kati ya idadi ya 18 wenye kuugua ukimwi na kwa mayatima 200 waliofia wazazi kwa ugonjwa wa ukimwi. Kwa mjibu wa shirika la si, msaada huo wa chakula na wadawa utasaidia watu hao kuepuka ugonjwa wa ukimwi. Mafasirio mengi nawe Dedone Tumba Mobile toka mji wa Bunia.
Watu hawa wenye kuishi na ukimwi pia mayatima ya sida walifika wengi sana mapema hii asubuhi siku ya 4 ku hospitali kuu ya Bunia. Mifuko mkononi, kila moja alingoja wakati wake kwa kupokea kilo 40 ya chakula iliyokuwa na mchele, bunga ya mihindi, mafuta, chumvi na sukari. Akijaa furaha, mgonjwa mmoja ashuhudia kukamatwa na kufaidiwa na lasi.
Niko mtu ambaye nimeisha kukua na ukimwi tangu 94, sasa ninasaidiwa sana na lasi, zaidi kwa ngambo ya kunifunza kwanja namna kuishi na ugonjwa, kwa sababu walitaka mi konsei namna nisiweze kusambaza malali ili nisipate tena ingine nyenoza kuwa mi tena.
Kwa ngambo ya presidenti wa kundi isiyo ya kiserikali, msaada hii ya malisho ikichangwa na miradi zingine sawa vile kitambulisho kwa utashi na uchunguzi kiganga kwa bure, pia uchangamuzi ya wakaaji, inahusu kupunguza mateso ya watu wenye kuwa na ukimwi wilayani Ituri.
Sasa wakati tunaweka ile program, wao unatambua kwamba wanawapenda, kuna usaidizi kwao, na tunakuwa na program ya counseling. Kazi tunafanya sasa, uongezeko ama hesabu ya watu ambao watakuwa wakiendelea kuongezeka itapunguka. Deki tunakudepiste positif, tunakukamata charge.
Tulishe kama gundi la si inahusika na kubeba watu wenye kuishi na ukimwi wilayani Ituri, wilaya moja yenye mpango la taifa la mchango la sekta ya kupiganisha ukimwi bado kushimikwa. Toka Bunia, Didone Tumba Mobile, Radio Okapi.
Na wakumbusha kwamba watumishi wa sekta ya afya hawakuanzisha mgomo wa kazi leo hii hapa mjini Kinshasa kama vile waliahidia jana wakati wa mkutano wa pasha habari. Hali katika vituo vikuu vya afya vya mji wa Kinshasa ilikuwa ya kawaida, na kisha kutafutwa baada ya mwezi moja, bwana Ibrahim Kabila alifungwa jana mjini Lubumbashi katika hali ya msukumano. Kijana huo mwenye kutajwa sawa ndugu ya rais wa taifa alisumbua raia jimboni Katanga. Basi huo utakomesha matangazo yetu ya magharibi ya leo hii. Nasema asenti kwa niaba ya mwenzangu Joakim Kalumendo na ya fundi mitambo Mimi Kindu. Nawatakia basi jioni njema, nikiwa na tumaini ya kukutana nanyi siku ya kwanza ijayo asubuhi. Kwaherini.